Rojo, Null Death Now. Radio Verda, bonvenigas vin.
Jen estas Carlina.
Kaj mi estas Arono. Estas la 8 de aprilo 2006, kaj mi parolas al vi de Vancouvero, ĉe la okcidenta marbordo de Kanado. Carlina, ĉu vi denove strangumas?
Mi ĉiam strangumas.
Kio diable estas tio? Vi rakontu pri via stranga akiritaĵo.
Ĝi estas, mi aĉetis ĝin per eBay, tre plaĉas al mi eBay. Kaj ĝi estas naduŝilo.
Ĝi aspektas kiel plasta korno.
Ĝi ja estas kiel plasta korno.
Naduŝilo?
Yes.
Do vi duŝas vian nazon?
Yes, per tio kun iom da varmeta akvo kaj salo, ĝi eniras la per unu nostro en la sinusoi kai gelias per la alia nostro.
Kai kial diable oni faru tion?
Oni diras ke ĝi estas tre bone por la korpo kai per tio oni povas pli bone spiri, gusti, eĉ vidi.
Ĉu?
Yes.
Kiel tio helpas la vidadon?
Ĝi forigas la malbonaĵojn, eble?
Ĝi stimulas larmojn, ĉu ne? Vi diris.
Jes, kutime matene miaj okuloj estas tre, tre sekaj. Kaj ĉi matene, kiam mi nazduŝis, miaj okuloj eklarmis, aŭ eble estis la akvo. Ĉar ĉio estas interkonektita, ĉu?
Kiel vi unue aŭdis pri tio?
Mi fakte ne memoras. Sed mi parolis kun mia yoga instruistino, kaj ŝi diris, oh jes, estas bonege, vi ne prefaru, kaj mi aĉetis, kaj nun mi faras.
Bone.
Jes, estas tre kutima. Kutime fari tion en Hindio estas. Oni kutime faras ĝin matene, kaj estas same kiel brosi la dentoj.
Same ofte?
Yes.
Ĉu vere?
Yes.
Se vi aŭskultantoj, ĉu vi aŭdis pri tio? Mi pensas ke ĝi nomiĝas ankaŭ neti pot.
Yes.
Mi nomas ĝin nazduŝilo.
Nazduŝilo.
Se vi uzas ĝin kaj se vi povas rekomendi ion pri ĝi.
Kaj estas tre malbona bildo de mi.
Ne.
Yeah.
Tio estas tre ĉarma. Rigardu, vi aspektas tiel kontenta.
Unue ĝi estis iom stranga, sed mi kredas ke
al la aŭskultantoj, kiuj ne povas vidi la bildon, vi devos aŭ havi novan iPod aŭ uzi iTunes aŭ esti ĉe radioverda.com kaj por ĉi tiu ĉapitro de la hodiaŭa podcasto vi povas vidi la foton de Karolina, kiu uzas la nazduŝilon.
Yes.
Tre strange.
Eble vi provu iam, kara?
Eble, vi lavu ĝin unue.
Oh, kara.
Saluton, Arono kaj Carlina, parolas Krize, kaj ni havas pluan idist ŝercon por flegi la antagonismon inter la idistoj kaj esperantistoj. Volapukisto, idisto kaj esperantisto estis en tre strikta araba lando, kie alkoholaĵoj estas malpermesataj. La polico kaptis ilin kun kesto pleno da tequilo, vodko kaj viskio. La juĝisto tuj kondamnis la tri al morto. La tago de la ekzekuto estis la naskiĝtago de la edzino de la emiro, kiu estas tre bonkora. La emiro decidis, ke oni punu la tri nur per 10 frapoj de vipo. Plue, ĉar tiu tago estis tre grava islama festo, la emiro diris, ke li plenumus unu peton de ĉio antaŭ la vipado komenciĝus. Unue li diris al la volapukisto, "Kisi vilo li, kion vi petas, volapukisto?" La volapukisto diris, "Emira moŝto, mi petas, ke antaŭ vipi min, oni fiksu kusenon al mia dorso." La emiro diris, "Bone, kai oni fixis kusenon, sed post la kvina frapo la kuseno estis tute disirita. Poste la emiro diris al la idisto, idisto, quo demandas, kion vi petas? La idisto diris, emira moŝto, mi petas ke antaŭ vipi min, oni fixu du kusenojn al mia dorso. La emiro diris, bone, kai oni fixis du kusenojn, sed post la oka frapo, ambaŭ kusenoj estis tute disŝiritaj. La emiro diris al la esperantisto, esperantisto, mia filo parolas vian lingvon, kai mi ĝojas aŭdi la belan sonon de via lingvo. Por vi, mi plenumos du petojn. La esperantisto diris, emira moŝto, dankon, mi petas, ke vi donu al mi 100 frapojn de la vipo. La emiro diris, ho! Nu, mi scias, ke esperantistoj havas dikajn haŭtojn, do mi komprenas. Kio estas via dua peto? La esperantisto diris, mi petas, ke antaŭ vipi min, oni fiksu la idiston al mia dorso.
Dankon, Krisa, tio estis bona, aŭ almenaŭ ni ĝuis ĝin. Mi scias, ke ne ĉiuj aŭskultantoj ĝuas tiujn idoŝercojn, sed mi ne rifuzos viajn kontribuojn. Se la aŭskultantaro daŭre pensas ilin amuzaj, ni ja inkluzivu ilin, ĉu ne?
Jes, kiel ne?
Sed mi respektas, ke estas diversaj vidpunktoj, kaj ĉi-semajne ni ricevis du pliajn reagojn de idistoj. La unua estas de Eduardo en Urugvajo, kiu ne tiel ŝatas la idoŝercojn, kaj li diris al ni jene. Saluton! Antaŭ nelonge mi legis tutan ŝercaron, kie la stultuloj, mallaboremuloj, malpuruloj, fiuloj, kaj tiel plu estis atlantidanoj. Verŝajne ne multaj plendos. Tio ege simplas kaj pli bone eble spegulas la sintenon de la komunumo, ĉar mi preferus ne plu aŭdi idistajn ŝercojn nek volapukistajn. Mi fakte devas agnoski, ke mi trovas tiujn ŝercojn ofendaj. Mi komprenas tamen, ke vi ne celas ofendi iun ajn. En mia lando, Urugvajo, oni mokas hispanojn el kelkaj regionoj, sed tiuj ŝercoj facile iĝas kontraŭ argentinanaj, kontraŭ armenaj, kaj tiel plu. Kiel mi diris antaŭe, tiajn ŝercojn mi ne ŝatas, kaj mi proponas do ŝanĝi la nomon. Anstataŭ idistaj, ili povus esti atlantidanaj, marsanaj, lunanaj. Laste mi sugestas al vi fari la jenon. Prenu la jam elsenditajn idoŝercojn kaj forigu ĉiujn vortojn kun la radiko idist. Vi rimarkos, ke la ŝerco daŭre efikas same bone kaj pli taŭge por internacia movado kiel la nia. Eble tio estus la plej bona solvo. Amike, Eduardo. Aliaj aŭskultantoj estas eble iom malpli seriozaj. Ni ricevis ĉi tiun mesaĝon de Kai en Norvegio. Saluto Arono e Carlina.
Saluto Arono kaj Carlina.
Yes, la idisti ascoltas.
Yes, la idistoj aŭskultas.
Mauli ek ni, fakte
sed ili al ni fakte aprezas viajn idoŝercojn.
Mi forte kondemnas.
Mi forte kondamnas la agojn de mia samideano Helmut.
Tie en Norvegia.
Ĉi tie en Norvegio. Oni ŝercas pri la svedoj.
Mi supozas, ke la svedoj.
Kaj mi supozas, ke la svedoj ŝercas pri
mi. Pri la finnlandanoj.
Kaj ĉu pri la finnoj?
Saluton, auscultantoi! Parolas Tomaso. Mi supposas che iam tempesta por confessi che yes. Estas mi, quiu sendas la anonimain contribuoin al Radio Verda. Mi shatas ludi per mia simpla son redactido por fari amusain vocioin. Exemple, mi lernis paroli inverse, iene. O iut narepse et ocho val. Se ni inversigas tion dosieron, ni povas pli bone kompreni. La voĉo de Esperantujo. La voĉo de Esperantujo. Por fari la eŭtamian voĉon, mi ankaŭ lernis paroli tre malrapide.
Ĉar tiel, se mi rapidigos tion, mi povas ankoraŭ kompreni, ĉu ne?
Mi ricevis multain demandoin pri Helmut von Ruler. Yes, mi, la salivanto confessas che ancau tiu estas mi, sed stiu che mi vere nec parolas, nec adeptas idon. Same kiel mi povas inversigi, rapidigi au ehigi mian vocion, Esperanto pli ricigis mian vivon. Mi ancau povas per simpla musclageto idigi miain son dosieroin. Ci funccias ne nur cun tre simplai dosieroi, jen mi. Kai en ido, momento, me. Kai per tiu dosiero, simpla, venu ci tien. Kai en ido, venes ad hicce. Sed ancau donas fidindan traducon al pli longai frasoi, ecce se mi vere ne comprenas la resulton. Vivu Esperanto! Kai en ido? Au per tiu ci, Esperanto pli ricigis mian vivon. Momenton, kai en ido?
Me estas malada en la capo!
Dankon pro via afabla attento kai kun ridado. Amike salutas vin, Tomaso.
Ho, Tomaso povas esti iunain.
La tutan tempon estis Tomaso.
Yes.
Ĉu tio signifas ke la sciureca estaĵo estas fakte sekura?
Mi esperas, ĉu timigas min. Koŝmare, koŝmare.
Dankon, Tomaso, mi esperas ke vi sendos pli da stultaĵoj. Ne devas esti ĉiam pri tiu temo, sed diversajn.
Yes.
Alvenis bela contribuajo de nia amico cae samlandano Detlef. Li voclegas raconton al vi, cae mi scias che cutime mi preferas che nia programo dauru decvin minutoin au malpli. Cutime inter dec cae decvin minutoin.
Mm-hmm.
Sed ci foie gi estos iomete pli longa, char mi volas che vi audu la unuan parton de citiu raconto. Cae ni finos la episodon per gi. Kai vi povos audi la duan parton en la venonta episodo.
Do vi devas reveni por ascolti pli de Radio Verda.
Kompreneble, kiel ĉiam mi esperas, ke vi ĉiam revenas.
Yes, kiame?
Do, ni ĝisu vin nun, kai tiam vi povos audi la unuan parton de la rakonto. Mi estas Arono.
Mi estas Karlina.
Ĝis la venonta episodo.
Ĝis, karaj.
Krom se oni estas riĉa, ne taŭgas esti ĉarmulo. Amaferoi estas la privilegio de riĉuloj, ne la profesio de senlaboruloj. Malriĉuloj devus esti praktikaj kaj malpoeziaj. Pli bonas havi regulajn enspezojn, ol esti fascina. Tiuj estas la grandaj veroj de moderna vivo, kiujn Hukĉo Erskine neniam ekkomprenis. Kompatinda Hukĉo, intelekte ni devas agnoski, li ne tiom gravis. Li neniam diris ion lerte brilan al malbon humoran en sia tuta vivo, sed aliflanke li estis ege belaspekta kun sia crispa bruna hararo, sia ciselita profilo, kaj siaj grizaj okuloj. Li estis tiom populara kun viroj, kiom kun virinoj, kaj li havis ĉiujn talentojn, krom tiu de gajni monon. De lia patro li heredis kavalerian glavon, kai la historion de la duon insula milito en dek kvin volumoj. Hukĉo pendigis la unun super la spegulo kai metis la alian inter la sport kai ĉeval gazetoj Rough Guide kai Daily's Magazine, kai li vivis per ducent pundoj jare, kiun maljuna onklino spezis al li. Li jam provis ĉion. Li estis je la borso dum ses monatoj. Kompreneble, li capturnigis inter hausieroi kai basieroi. Dum iomete pli da tempo, li comercis cun teo, sed baldau lacigis de fermentitai kai nefermentitai teoi. Poste, li provis vendi ne dolcian cereon. Tio ne contentigis. La cereo estis iomete tro ne dolcia. Resultis che li farigis nenion. Li restis placa, necapabla viro, cun perfecta profilo, cae sen profesio. Des pli malbone, li estis amanto. La knabino kiun li amis estis Laura Merton, filino de emeritiginta kolonelo, kiu ĵus estis perdinta sian bonhumoron kaj bonan digeston en Barato, kaj neniam retrovis nek la unun nek la alian. Laura adoris paĉjon, kaj li pretis kisi ŝiajn ŝulacojn. Hugo kaj Laura estis la plej bela paro en Londono, sed ne posedis unu penson kune. La kolonelo tre ŝatis Hugon, sed ne estis alparolebla pri eventuala fianĉiĝo. Venu al mi, mia knabo, kiam vi havos 10,000 pundon de via propra mono, kaj ni priparolos la aferojn, li ĉiam diris, kaj Hugo aspektis tre malgaja en tiu epoko, kaj devis iri al Laura por konsolo. Iun matenon, kiam li estis laŭvoje al Holland Park, kie loĝis la familio Merton, li haltis por viziteti grandan amikon sian, Alano Trevoro. Trevoro estis pentristo. Certe malmulte da homoj nuntempe ne estas pentristoj, sed li ankaŭ estis artisto, kaj artistoj estas sufiĉe raraj. Mia opinie li estis kruda strangulo, kun lentuga vizaĝo kaj ruĝa talzita barbo. Tamen, kiam li miris laŭlonge de la peniko, li estis vera majstro, kaj liaj pentraĵoj estis avide postulataj. Li estis tre allogita de Hugo unue, oni devas agnoski, kaj tute pro lia persona ĉarmo. Pentristo, li diradis, devas koni nur homojn malsaĝajn kaj belajn. Tiel estas plezuro rigardi ilin, kaj intelekta ripozo paroli kun ili. Viroj, kiuj estas dandoj, kaj virinoj, kiuj estas ĉarmulinoj, regas la mondon, almenaŭ ili devus regi ĝin. Tamen, ekkoninte Hugon pli bone, li preskaŭ ŝatis lin egale pro lia lerta, entuziasma spirito kaj lia malavida, sendisciplina naturo, kaj donis al li daŭran aliron al sia studio. Enirinte, Hugo trovis Trevoron, metante la lastajn penikotuŝojn al mirinda naturgranda pentraĵo de almozulo. La almozulo mem staris sur altigita tabulo en angulo de la studio. Li estis belka viro maljuna, kun vizaĝo de sulkigita pergameno kaj kompat elvoka esprimo. Super liaj ŝultroj estis deĵetita bruna mantelo, ĉifona kaj deŝirita. Sur liaj dikaj botoj videblis la flikaĵoj, kaj kun unu mano li apogis sin sur kruda bastono, dum kun la alia mano li eltenis sian eluzitan ĉapelon almozpete. Kia miriga modelo, flustris Hugo, dum li manpren salutis lian amikon. Miriga modelo, kriis Trevoro plej laŭte, mi certe konsentas. Tian almozulon oni ne trovas ĉiutage. Estas feliĉa trovaĵo, mia amiko, estas vivanta Velázquez. Ho, cielo, kian skizon Rembrandt estus farinta de li. La kompatindulo, diris Hugo, kiom mizera li aspektas. Sed mi supposas che por vi pentristoi lia visaggio estas fortuno. Certe, respondis Trevoro, via ne volas che al musulo aspectu felicia, ciù? Tiam modelo gainas por modeli, Hugo demandis, exigante sur confortan sid locon sur divano. Unu shillingon hore. Cae kiam vi ricevus por la bildo alano? O por tio mi ricevus 2,000 pundoi? Gineoi. Pentristoi, poetoi kai curazistoi ciam ricevas guineoin. Nu, mi opinias che modelo devus ricevi procenton, criis Hugo ridante. Li laboras ciam forte kiel vi. Sen sensajo. Pripensu la genon nur de applici la farboin kai stari tutan tagon antau sia sablo. Estas facile por vi paroli, Hugo. Sed mi certigas al vi, che estas momentoi en cui la arto prescau atingas la dignon de man laboro. Sed vi ne devas bavili, mi estas occupata. Fumu cigarrilon, cae silentu. Iom da tempo poste servisto en iris, cae diris al Trevoro che cadristo volis paroli con li. Ne forcuru, Huccio, li diris elirante, mi tui revenus. Fino de parto 1.